Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
În Italia, cinematografia a ajuns în 1896, la un an după ce frații Lumière uimiseră lumea cu celebra lor invenție. A înflorit în perioada interbelică, odată cu inaugurarea, în 1937, a renumitelor studiouri Cinecittà, devenite la Roma sinonim cu cinematografia însăși. Începuturile lor au fost însă legate de fascism. Benito Mussolini își dorea cel mai vast oraș al filmului din Europa, un centru de producție care să aducă omagii regimului său. La inaugurare, Cinecittà se întindea pe aproape 600.000 de metri pătrați, avea 16 studiouri, birouri, restaurante, o piscină enormă pentru scenele acvatice și tot echipamentul tehnic necesar realizării unei pelicule. Toate acestea au mărit producția națională, care nu s-a diminuat nici măcar în primii ani ai războiului. În primii 6 ani de activitate la Cinecittà au fost turnate aproape 300 de filme și nu doar de propagandă, deoarece regimul fascist, conștientizând faptul că acestea nu aveau prea mult succes, a permis și realizarea unor pelicule dezinvolte, care exaltau mica burghezie și visul acesteia de ascensiune socială. Primul succes a fost la Canzone dell'amore, cântec de dragoste, în regia lui Gennaro Righelli, în 1930, urmat de La segretaria privata, secretarea particulară de Goffredo Alessandrini și Tamero per sempre, Te voi iubi mereu, al lui Mario Camerini. În 1943, însă, după semnarea armistițiului de la Cassibile și crearea efemerei Republicii de la Salò, Mussolini a transferat producția cinematografică la Veneția, în timp ce Cinecittà a devenit loc de refugiu pentru oamenii fără adăpost. De câțiva ani, vizitatorii care trec pragul acestei fabrici a visurilor, așa cum mai este cunoscută, îi pot descoperi istoria din 1937 până în 1989, povestită de expoziția Cinecittà se prezintă, un parcurs care aduce omagiu celor mai cunoscuți actori, regizori și peliculelor celebre, datorită unei bogate selecții de fotografii, montaje de film și o remarcabilă selecția costumelor. Curatorul expoziției este cunoscutul scriitor, regizor și scenarist Italo Moscati, care ne va vorbi mai întâi despre renașterea studiourilor și apariția curentului neorealismului imediat după eliberarea de fascism și de ocupația germană la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. O mișcare culturală care s-a dezvoltat în Italia între 1945 și 1951 și care și-a găsit în cinema cea mai bună expresie, în ciuda resurselor financiare extrem de precare în acel moment. Filme precum Roma città aperta, Roma oraș deschis, care a avut-o ca protagonistă pe Anna Magnani în rolul Pinei, și Germania anno zero, Germania în anul zero, ambele în regia lui Roberto Rossellini, sau La terra trema, Pământul tremură, de Luchino Visconti, s-au bucurat de un mare succes internațional, explică Italo Moscati.
Per riaprirsi Cinecittà ci ha impiegato più o meno 2-3 anni perché era occupata dai profughi.
Pentru redeschiderea Cinecittà a fost nevoie de o perioadă de 2-3 ani pentru că spațiile sale erau ocupate de refugiați care s-au adăpostit acolo în timpul bombardamentelor asupra Romei. Cu toate că nenumăratele daune aduse de teribilul război făceau imposibilă realizarea filmelor, unii regizori au dorit să povestească prin intermediul peliculelor ce a însemnat pentru italieni acest conflict și eliberarea de dictatură. Acesta este curentul neorealismului, care s-a născut ieșind practic din studioul și începând să filmeze dărâmăturile rămase după bombardamente și tot ceea ce arăta semnele profunde ale războiului. Apoi erau poveștile de viață ale oamenilor, ale celor care se întorceau sau nu de pe front. Regizori precum Luchino Visconti sau Vittorio De Sica au povestit această Italie complet diferită. În acest punct începe o a doua istorie a Cinecittà, care i-a dus faima în întreaga lume. Filme precum Hoții de biciclete, realizat de Vittorio De Sica în 1990, 1948 sau Pământul Tremură, turnat în același an de Luchino Visconti printre pescarii din Sicilia, au devenit repere pentru regizorii din întreaga lume. François Truffaut sau Martin Scorsese au spus întotdeauna că fără aceste filme ale neorealismului italian nu ar fi putut avea inspirație pentru o reînnoire a limbajului cinematografic. Așadar, a fost o mare aventură, nu una istorică, ce redescoperea Italia după război, dar care întrevedea într-un fel și ideea unei noi țări care trebuia să renască după anii dictaturii. A fost deci un moment de-a dreptul revoluționar. Unii actori erau oameni luați de pe stradă. Protagonistul filmului Hoții de biciclete nu este un actor, ci un italian simplu pe care Vittorio De Sica a reușit să-l transforme într-un personaj credibil. Tot în această perioadă și-au câștigat notorietatea actrițe precum Anna Magnani, de exemplu, care debutase mai înainte, dar care încă nu-și găsise calea de a deveni cunoscută.
Anna Moa, mort ammazzato per mort ammazzato, ma chi ce lo fa fare sta qui a Tribola? Anna Moa.
Și tot datorită neorealismului și filmului Roma, oraș deschis, a ajuns în Italia și celebra actriță Ingrid Bergman. Relația sa cu regizorul Roberto Rossellini, care avea deja o legătură cu Anna Magnani, a ținut mult timp prima pagina ziarelor. Jurnalistul Rosario Tronollone, realizator de emisiuni culturale la Radio Vaticana, a îngrijit anul trecut o expoziție fotografică deschisă la Roma cu ocazia centenarului nașterii actriței Ingrid Bergman.
È stato abbastanza inaspettato in realtà, perché Ingrid Bergman a metà degli anni 40 era la diva americana più importante.
Relația dintre ei a fost destul de neașteptată. La mijlocul anilor 40, Ingrid Bergman era probabil cea mai cunoscută actriță din întreaga lume. Câștigase deja un Oscar lucrând cu George Cukor, devenise muza inspiratoare a lui Alfred Hitchcock, cu care turnase deja două filme. În 1946 își încheiase contractul cu David Selznick, care o adusese la Hollywood din Suedia natală și imediat după filmarea scenelor din Notorious, care era al doilea film cu Hitchcock, plecase la New York, așa cum făcea de obicei după fiecare peliculă, pentru că era evident un oraș mult mai interesant sub aspect cultural. Și acolo, la sugestia prietenului său, Robert Capa, a văzut filmul italian Roma Città Aperta, regizat de Roberto Rossellini. Filmul a tulburat-o profund datorită noutății și adevărului pe care le-a descoperit, precum și emoțiilor puternice provocate de imagini. În primă vara anului 1948 a văzut un alt film al lui Roberto Rossellini, Paisa, moment în care s-a hotărât să-i trimită o scrisoare devenită celebră. Stimate domnule Rossellini, am văzut filmele dumneavoastră, Roma, Oraș deschis și Paisa, pe care le-am apreciat foarte mult. Dacă aveți nevoie de o actriță suedeză care vorbește foarte bine engleza, nu a uitat germana, e aproape de neînțeles în franceză, iar în italiană știe să spună doar te iubesc, eu sunt gata să vin în Italia să lucrez cu dumneavoastră. Sigur, acest te iubesc nu însemna neapărat o propunere amoroasă. Era, de fapt, o replică a actriței în finalul filmului Arcul de Triumf de Lewis Milestone. Rossellini însă nu văzuse acest film, așa încât acesta a fost începutul unei povești de dragoste care a provocat un adevărat scandal. Regizorul a plecat în Statele Unite pentru a definitiva contractul, iar Bergman a ajuns în Italia în martie 1949. Au mers împreună la Stromboli, unde au turnat filmul cu același nume, s-au îndrăgostit, s-au căsătorit și au avut primul copil, nu tocmai în această ordine, și exact acest lucru a provocat scandalul. E puțin straniu să reușim să înțelegem ce avea în comun o actriță romantică prin excelență, cum devenise Bergman în filmele sale hollywoodiene, cu cinematografia aproape documentaristă pe care o practica Rossellini. Mulți au spus că, de fapt, între ei exista un fel de neînțelegere, că fusese doar un foc de paie. În realitate, eu nu cred că lucrurile au stat așa. Eu cred că Ingrid Bergman și Roberto Rossellini împărtășau aceeași concepție despre frumusețe. Pentru ambii, frumosul trebuia să fie simplu, adevărat și util. Și tocmai prin acest mod, dacă vreți etic de a face cinema, cei doi s-au întâlnit. Ingrid Bergman se definea pe ea însăși ca pe o pasăre migratoare și spunea că a descoperit în Roberto Rossellini o altă pasăre migratoare, așa că nu întâmplător în cele 6 filme pe care le-au realizat împreună, ea este întotdeauna cineva care vine de altundeva, este mereu o străină care se confruntă cu o realitate care într-un fel o tulbură. Mă gândesc la refugiata lituaniană în insula Stromboli, la soția diplomatului în periferia romană în Europa 51 sau la turista engleză care călătorește în sudul Italiei.
Miau. Miau. Oh, hello. Bom. Bom. Marcello, where are you? Where did it go for that milk?
La începutul anilor 50, neorealismul se epuizează deoarece nu mai răspundea exigențelor publicului care dorea să uite tragediile trecutului. Începea acea perioadă de aur a nenumăraților regizori și actori italieni care au făcut istorie. Federico Fellini, Ettore Scola, Sergio Leone, Roberto Sordi, Vittorio De Sica, Sofia Loren, Gina Lollobrigida sau Claudia Cardinale. Producția cinematografică atinge cote remarcabile cu peste 200 de filme pe an, în cea mai mare parte de o foarte bună calitate. Este epoca ce i-a adus celebritatea lui Fellini, care a avut o contribuție substanțială la creșterea notorietății studiourilor Cinecittà, unde au fost turnate multe dintre filmele sale. După La strada, în care soția lui, Giulietta Masina, a strălucit alături de Anthony Quinn și Richard Basehart, în 1960 Fellini realizează renumita La Dolce Vita, o oglindă a faimoaselor nopți romane. Este celebră scena de la Fontana di Trevi, care o are ca protagonistă pe la fel de celebra actriță Anita Ekberg.
Marcello, come here. Hurry up.
Sì, Silvia. Vengo anch'io.
Printre peliculele lui Fellini, care s-au bucurat de un real succes, se numără 8 și jumătate, Amarcord sau Orașul Femeilor. Michelangelo Antonioni a realizat filme cu o tematică existențială, aprofundând în premieră în cinematografia italiană relația dintre bărbat și femeie. Printre cele mai importante filme realizate de Antonioni în anii 50 și începutul anilor 60 se numără Cronaca di un amore, Cronica unei iubiri, Il grido, Strigătul, L'avventura, Aventura, La notte, Noaptea și L'eclisse, Eclipsa. În același timp, regizori care inițiaseră neorealismul, precum Luchino Visconti, s-au reinventat, propunând filme cu tematică istorică sau de actualitate socială, precum Bellissima, Rocco și frații săi sau Ghepardul.
Come?
È un valse.
O forse si è già pentito.
No, no, certo. Ti prego, scusami.
Tot aceasta este perioada comediilor sentimentale și a filmelor cu happy end, precum Pane, Amore e Fantasia, Pâine, Dragoste și Fantezie, în regia lui Luigi Comencini, sau cele care l-au avut ca protagonist pe Totò, pseudonimul lui Antonio De Curtis, care de multe ori erau susținute aproape exclusiv de talentul de excepție al comicului. Și pentru că americanii care au eliberat Italia de nazifascism au descoperit și potențialul cinematografic al acestei țări, în anii 50-60 s-a născut așa numitul Hollywood de pe Tibru. Din această perioadă datează marile filme americane la Cinecittà, așa numitele Colosal, care au intrat în istorie, Quo Vadis, Război și pace, Ben-Hur sau Cleopatra.
Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turn the tide of civilization.
La liberazione ha comportato che gli alleati.
Eliberarea a făcut ca aliații, mai ales americanii, să vadă de aproape potențialul cinematografiei italiene, mai ales Cinecittà și profesionalismul său. Și așa a apărut Hollywoodul de pe Tibru. Producătorii americani au înțeles că la Roma întregul personal implicat în producția de filme era de o excelentă calitate și că aici puteau fi realizate pelicule bazate pe subiecte semnificative la nivel mondial. Aceste filme de tip Război și pace, realizate în Italia, și-au găsit finanțare și în America, mai ales Război și pace, datorită celor doi producători, Dino De Laurentiis și Carlo Ponti, care au coordonat această cooperare, promovând și actrițe italiene, mai ales pe Sofia Loren. Practic, americanii și divele lor ocupaseră centrul Romei. Via Veneto, restaurantele, hotelurile, erau adevărată sărbătoare pentru ei să vină în Italia. Deci se confruntau două mari cinematografii, cea americană și cea italiană, pentru o anumită perioadă, din anii 50 până la jumătatea anilor 60 și chiar ceva mai târziu, acestea erau două prezențe foarte puternice pe care am încercat să le pun în evidență în expoziția Cinecittà se prezintă. Erau influențe reciproce care au dus fără îndoială la o îmbunătățire a producției, dar mai ales cuceriseră un public care se uita la filme așa cum astăzi se uită la televizor. Erau nenumerate săli de cinema în întreaga Italie. O atenție a publicului, atât ca nivel al încasărilor, cât și din punctul de vedere al capacității cinematografiei de a se identifica și de a vorbi de lucruri care îi interesau pe spectatori. Tot în anii 60, datorită regizorului Sergio Leone, își face apariția un gen de filme care a contribuit la menținerea studiourilor Cinecittà în lumina reflectoarelor. Este momentul de triumf al așa numitelor filme spaghetti western, a căror producție va fi extrem de prolifică, deși nu întotdeauna de maximă calitate, explică Italo Moscati.
Nel crogiuolo della collaborazione o comunque della convivenza, cioè il cinema americano alto con molti...
În acest creuzet al colaborării sau al conviețuirii, dacă vreți. Existau cinematografia americană de top, cu încasări foarte mari, și cea italiană mai săracă, dar mai bogată în idei, s-a născut necesitatea de a inventa ceva nou într-un mediu italian. La un moment dat, Sergio Leone a analizat posibilitatea de a ieși dintr-o anumită criză a încasărilor sau chiar a ideilor, mutându-și atenția spre ceva care putea să combine atractivitatea cinematografiei italiene pentru comedie cu spectacolul american. Așa au apărut filmele spaghetti western, puțin americane, puțin italiene. Sergio Leone este autorul seriei de filme intitulată Trilogia Dolarului, care prezintă răufăcători, bandiți, cowboy și indieni, într-un cuvânt, aventura americană. După această trilogie, a schimbat direcția și a realizat alte filme care au avut succes, tocmai pentru că înțelesese faptul că cinematografia trebuia să se adreseze unei scene internaționale.
Le serenate del sud, le calde, dolci, snervanti notti di Sicilia. Durante tutto il tempo che n'ero stato lontano, il ricordo di quelle notti, o meglio di una notte, aveva popolato le mie ore di rimpianti, di nostalgia. Agramonte, 18.000 abitanti, 4.300 analfabeti, 1.700 disoccupati tra fissi e fluttuanti. 24 chiese, se ben ricordo, tra le quali si annoverano alcuni notevoli esemplari barocchi del tardo 600.
Comedia italiana a înflorit la sfârșitul anilor 50, propunându-și pe lângă distracția publicului să aducă în discuție și valorile care dominau atunci societatea printr-o abordare critică a realității, fără să garanteze întotdeauna un happy end. Sordi, Gassman, Mastroianni, Toniazzi, Manfredi Cardinale, Stefania Sandrelli au fost protagoniști ai unor filme care prezentau obiceiurile italienilor, mai ales ale celor din sud, sedusă și abandonată în regia lui Pietro Germi sau care criticau legile unei țări care încă nu cunoscuse reformele anilor 70, divorț în stil italian tot în regia lui Germi. Emblema filmului din peninsulă, Sofia Loren, este una din legendele cinematografiei mondiale, a cărei carieră a fost legată de Cinecittà. Destinul i-a fost marcat de întâlnirea cu producătorul Carlo Ponti, care i-a devenit și soț în 1957 în Mexic și care a ancorat-o la Hollywood, unde a colaborat cu regizori și actori celebri. Dar Loren și-a câștigat faima internațională în 1960 datorită filmului La Ciociara, capodopera a regizorului Vittorio De Sica, inspirat din roman omonim al scriitorului Alberto Moravia. Încarnarea personajului unei femei naive de la țară, victima violenței războiului, i-a adus Oscarul pentru cea mai bună actriță. Același De Sica a preferat-o apoi într-o serie de excepționale comedii, printre care celebra Căsătorie în stil italian, alături de marele actor Marcello Mastroianni. Alte filme de succes ale Sofiei Loren au fost Contesa din Hong Kong, regizat de marele Charlotte, și Una giornata particolare, o zi specială de Ettore Scola, care i-a adus premiile David Donatello, Il Nastro d'Argento și Globul de Aur pentru interpretarea magistrală a rolului unei nefericite femei casnice în ziua în care Hitler a venit la Roma pentru a-l vizita pe Mussolini. În 1991, People Magazine a desemnat-o printre cele mai frumoase femei din lume și tot atunci a primit Oscarul pentru întreaga carieră. Remarcabilul talent și parcurs profesional i-a fost recunoscut și prin premiul David Donatello în 1999. Legenda cinematografiei mondiale, Sofia Loren, a fost invitatul de onoare din acest an al Festivalului Internațional de Film Transilvania, care i-a acordat la rândul său premiul pentru întreaga carieră. Aflată pentru prima dată în România, actrița a explicat într-o conferință de presă care au fost cele mai dificile roluri din cariera sa.
I think every role I did with the direction of Vittorio De Sica. To women I had to age a lot because...
Cred că toate din filmele lui Vittorio De Sica. Unul a fost La Ciociara, în care am jucat când aveam 26 de ani. Celălalt este Căsătorie în stil italian, în care interpretam rolul unei femei din Napoli care dorea să se căsătorească și nu reușea. Acesta este unul din filmele mele preferate, la fel ca și La Ciociara. Filmele lui Vittorio De Sica au avut ca protagoniști celebrități precum Sofia Loren și Marcello Mastroianni, dar și copii. În 1972 a realizat comedia Lo chiameremo Andrea, Îl vom boteza Andrei, în care un cuplu, soț și soție, interpretați de actorii Nino Manfredi și Mariangela Melato, care, deși înconjurați de sute de copii, nu reușesc să aibă propriul fiu, căruia doreau să-i pună numele Andrea. Într-un interviu acordat postului Radio Monte Carlo înainte de terminarea filmărilor, Vittorio De Sica a fost întrebat dacă până la urmă cei doi vor avea copilul.
Può darsi che non lo abbiano, come può darsi che lo abbiano, lo lascio in un punto interrogativo, ma c'è una specie di substrato polemico.
Nu se știe, poate că nu, poate că da. Deocamdată las semnul întrebării, dar există un fel de substrat polemic, iar filmul îl transmite pe un ton umil, chiar umoristic. E normal ca un copil să se nască? Pentru că astăzi aerul este poluat, în lume există multe crime, furturi, scandaluri, discordie, suferință. În aceste condiții, e normal să se nască un copil? Cu toate acestea, eu spun că da, un copil trebuie să vină pe lume, pentru că miracolul maternității, al continuității, trebuie să se întâmple. Chiar dacă există aceste tulburări, această revoluție în sentimente, în obiceiuri. Noi suntem cei care trebuie să schimbăm lucrurile. Noi suntem cei care trebuie să facă aerul respirabil. Nu trebuie să ne omorâm între noi, nu trebuie să ne urâm unii pe alții. Și tot Sofia Loren a fost cea care le-a înmânat statuetele Oscar celebrilor conaționali lui Federico Fellini pentru întreaga carieră în 1993 și lui Roberto Benigni în 1999, când și-a adjudecat recunoașterea pentru cel mai bun film străin, cel mai bun actor protagonist și cea mai bună coloană sonoră datorită peliculei La vita è bella.
Ladies and gentlemen, Federico Fellini.
This reads to Federico Fellini in appreciation of one of the screen's master storytellers. Congratulations.
Grazie.
Can I give you a kiss?
Yes, I want it.
Okay.
In altra mano.
Thank you very much.
Grazie, Marcellino. Sei venuto. I really did not expect it.
Nu mă așteptam să primesc acest premiu, sau poate că da.
Or perhaps I did, but not but wait, but not before another 25 years.
Dar nu înainte de trecerea altor 25 de ani, spunea Fellini la ceremonia de acordare a premiilor, la care a fost prezentă și soția sa, actrița Giulietta Masina.
I come from a country and I belong to a generation for which.
Vin dintr-o țară și aparțin unei generații pentru care America și filmele sunt aproape același lucru. Faptul că sunt cu voi aici, dragii mei americani, mă face să mă simt acasă. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce simt acum. În aceste circumstanțe este ușor să fii generos și să mulțumești tuturor. Le mulțumesc tuturor celor care au lucrat cu mine, nu-i pot menționa pe toți, dar vă rog să-mi permiteți să amintesc numele unei actrițe, care este și soția mea. Îți mulțumesc, scumpa mea, Giulietta, și te rog, încetează cu plâns.
Thank you, dear Giulietta, and please stop crying.
De la sfârșitul anilor 70, victima a concurenței televiziunii și a prăbușirii pieței, cinematografia italiană traversează o criză de creație și producție, căreia reușește să-i facă față datorită filmelor de autor. Între cele mai recente se numără La Familia, de Ettore Scola, sau La Stanza del Figlio, Camera fiului, de Nanni Moretti, ultimul câștigând Palme d'Or la Cannes în anul 2001. Aceste pelicule nu au mai fost filmate la Cinecittà, destinate astăzi aproape exclusiv realizării filmelor de televiziune și spoturilor publicitare. După ce, timp de decenii, aici au fost realizate mii de pelicule. Aproape 100 dintre acestea au fost candidate la Oscar, iar câteva zeci l-au și câștigat. În În ultimii ani, cinematografia italiană a reușit să-și găsească un nou drum, adaugă criticul Italo Moscati, cu referire la filme precum La grande bellezza de Paolo Sorrentino, care în 2014 și-a adjudecat Oscarul pentru cel mai bun film străin, sau documentarul Foco Amare de Gianfranco Rosi, propunerea Italiei pentru ediția de anul viitor a premiilor Academiei de Film Americane, după ce anul acesta a câștigat Ursul de Aur la Berlinală.
Il cinema italiano oggi vince premi prestigiosi con La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che io credo che sia il regista oggi che vale la pena di citare anche.
Astăzi filmele italiene câștigă premii prestigioase, de exemplu La grande bellezza în regia lui Paolo Sorrentino. Cinematografia italiană își caută un nou drum. Are norocul de a avea tineri care își dezvăluie capacitățile. Piața nu mai este cea de altă dată. Televiziunea are un rol dominant și multe săli de cinema au fost închise. Cu toate acestea, asistăm în acest moment la o renaștere care derivă tocmai din faptul că au apărut nume noi capabile să readucă publicul în săli, mai ales pe cel tânăr atras de comediile dedicate propriilor aspirații. Apoi și documentarele se bucură de succes. Foco Amare de Gianfranco Rosi, care a câștigat în acest an Ursul de Aur la Berlin și care se bucură de succes oriunde este prezentat, este dedicat unei situații extrem de grave cu care se confruntă Italia, cea migrației care provine mai ales din Africa. Dacă acesta este drumul, rămâne de văzut. Cinematografia italiană nu mai are astăzi amvergura de care s-a bucurat în vremuri de glorie ale studiourilor Cinecita. Trăiește datorită inițiativelor adesea protejate de subvențiile statului, ale tinerilor și producătorilor capabili să se descurce într-o situație cu siguranță deloc ușoară.
Ai nostri piedi l'intera città con i suoi palazzi, le cupole. L'aria era immobile e faceva caldo. Paradiso e inferno.
De altfel, chiar Italo Moscati a realizat anul trecut documentarul 1200 de kilometri de frumusețe, produs și distribuit de Institutul Luce Cinecittà, a cărui misiune este aceea de a sprijini cinematografia italiană. 1200 de kilometri reprezintă lungimea Italiei, iar filmul pornește din sudul, în care continuă să ajungă migranții în căutarea unui destin mai bun, între speranță și tragedie. Documentarul prezintă fiecare din cele 20 de regiuni ale Italiei, în care frumosul îmbracă forme diferite. Peisaje, artă, cultură, spettacole, personalități.
Venezia, in una regione che ha una preziosa collezione di città e luoghi. Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo, Chioggia.
O Italie în alb și negru, un contrast între ieri și azi, o călătorie concretă și metaforică în același timp, pe urmele personalităților culturale care, începând cu secolul al XVIII-lea până în secolul XX, au vizitat această țară în cadrul a ceea ce se numea Grand Tour. Stendhal, Goethe, Mark Twain, Nietzsche sau italieni precum Giovanni Comiso, Dino Buzzati și Carlo Emilio Gadda, explică Italo Moscati.
A un certo punto, di fronte alla situazione italiana e anche alle accuse di una bellezza che viene abbandonata, che non viene.
La un moment dat, gândindu-mă la situația Italiei și la o frumusețe care era abandonată, mi s-a părut necesar să amintesc ce a fost peninsula într-o anumită perioadă, o perioadă care nu aparține prezentului, ci a ceea ce numim Grand Tour. Este vorba de călătoriile marilor filozofi, scriitori, artiști în Italia, care începuseră în secolul al XVIII-lea, au continuat în cel de-al XIX-lea până în primii ani ai celui de-al 20-lea. Sigur, imaginile cinematografice apar la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci, pentru a povesti cum era Italia, am început de la imaginea lumii colonialiste care ocupase multe țări din Africa, de unde vin astăzi embarcațiunile în Sicilia. Este deci o călătorie care pornește din Sicilia până în Alpi, adică un grand tour parcurs în sens invers de personalități din Europa. Am dorit să povestesc Italia traversând de la sud la nord toate cele 20 de regiuni care rezultă, mai ales datorită jurnalelor, acestor mari personalități la care am recurs și care o descriau în termeni elogioși, o țară a Edenului, un paradis pierdut.